Пра пагаршэнне стаўлення да сябе распавялі Франак Вячорка, Зміцер Хвідарук і Іван Шыла. Франак не мае магчымасці кантактаваць са сваякамі, бо па-ранейшаму не працуе таксафон на КПП. Франкаў бацька Вінцук Вячорка бачыў сына апошні раз 12 чэрвеня.
Супраць яго могуць быць справы адразу па некалькіх матывах. Это значыць і ўхіленне ад службы, парушэнне правіла ўзаемадачыненняў салдатаў з мас-медыя, паклёп на галоўнакамандуючага, паклёп на армію. Прыязджала група прапагандыстаў з беларускага тэлебачання, якія спрабавалі скляпаць нейкі абразлівы сюжэт. Яго спрабавалі вінаваціць у тым, што ён сімулюе стан здароўя, але ў іх на вачах і ў прысутнасці камеры прапагандыстаў з БТ яму памерылі ціск, ціск быў 160/105, ну і яны замаўчалі.
Зміцер Хвідарук паведаміў сваім сябрам, што яму забараняюць аддаваць каманды ў часе дзяжурства па-беларуску. Ён казаў, што камандаванне назвала гэта парушэннем статуту і пагражала перадаць ягоную справу ў пракуратуру. Калі гэта інфармацыя набыла галоснасць, камандаванне часткі яе абвергла і прымусіла хлопца напісаць пісьмовае тлумачэнне. Маці Змітра Ірына Хвідарук лічыць, што пасля дэманстрацыі фільму пра малады фронт пачалося нацкоўванне салдат супраць Змітра.
Настраивают друг против друга, потому что в прошлые выходные Диму пытались поставить в наряд демонстративно в воскресенье, вопреки его вере. А потом, когда он сказал, что я в понедельник напишу рапорт командиру бригады, тут же сняли. То есть это даже без ведома командования. Наверное, тоже зависть какая-то есть, что родители посещают и друзей столько и писем.
Іван Шыла ад 19 чэрвеня пачаў адбываць 7 сутак арышту на гаўтвахце. Яшчэ ў траўні ў хлопца знайшлі ў рэчах мабільны тэлефон. Гэта і стала падставай для жорсткага пакарання, якое звычайна ўжываюць у выключных выпадках. Гаворыць бацька Івана Уладзімір Шыла.
Несувымернае пакаранне, як я лічу, трэба сказаць, што тэрмін, калі яго маглі пасадзіць, скончыўся ўчора. Яны выправілі бумагі, яны там тое пакаранне, якое яны аформілі, яны выправілі на 21 число, хаця аб'явілі яму гэтае спагнанне 18 мая. Там некія вучэнні штабныя будуць, і прыехала вельмі многа начальства ад Мінска, ад усюль, так проста Івана вырашылі на некі тэрмін схаваць, і тут такая добрая нагода. Наогул, гэта асабістая пазіцыя камандзіра брыгады Пільне. Гэта ён вельмі хацеў, каб Іван усё-такі адседзеў гэтую гаўтвахту.
Наконт умоваў утрымання на вайсковай гаўтвахце мала што вядома. Бацька Івана сам служыў у савецкім войску. Ён казаў, што яшчэ з савецкіх часоў ведае па расказах салдат, што гэта месца, дзе здзекуецца з чалавека. Таму ён непакоіцца за свайго сына. У якіх умовах давядзецца адбываць арышт Івану, стане вядома пасля таго, як яго адвязуць у частку. На практыцы даволі часта падаўжаюць тэрмін арышту за нейкае новае парушэнне ўжо ў часе адбыцця пакарання.